Կիլիկյան, դու ինձ հասկանում ես, ինչպես ինքս եմ քեզ հասկանում. բոլորովին էլ կարիք չկա, որ խոսես. քեզ նման ես էլ չեմ հավատում, թե Աստված գոյություն ունի. ինչպես կարող է իրողություն լինել այդպիսի մի հիմարություն. աշխարհը կեղտի մի գունդ է, որը պտտվում է իր շուրջը. բացարձակ քիմիա և աստղագիտություն, ուրիշ ոչինչ. ես քեզ ցույց կտամ դեղագործի աստղագիտական գրքերից մեկը. ամեն ինչ կտեսնես նկարների վրա. ոչ մի բան, սոսկ բնություն. եթե աշխարհը մեկնու մեկը ստեղծել է, ապա այդ ստեղծողը սատանան է. աշխարհը խոզ է, խոզ, կեղտոտ խոզ. բայց նա չի կարող մեզնից խլել վերջին բանը. դու ինձ հասկանում ես, Կիլիկյան? կարող ես թքել աշխարհի դեմքին, կարող ես անպատվել, կարող ես նրա ձեռքը հանձնել առավել զորավորներին, իսկ ինքդ հեռանալ, տեսնում ես? Եվ սա իմ գաղափարն է. ես, փոքրամարմին Հրանտ Ոսկանյանս, կարող եմ շշպռել, պատժել, կատաղեցնել թե բնությունը, թե սատանային և թե Տեր Աստծուն. թող այդ պարոնայք թույն ընդունեն ուսուցիչ Ոսկանյանի երեսից, որի դեմ նրանք անզոր են. դու միտքս կռահում ես. ես արդեն մարդիկ եմ գտել, որոնք հասկանում են իմ գաղափարը. գիշերները մտնում են խրճիթները, և Տեր Հայկազունը իմ դեմ ոչինչ անել չի կարող. դու տեսել ես, թե ապուշ Գևորգը ժայռի գլխից ինչպես է մեռելներին շպրտում ծով. սպիտակ թռչունների պես դիակները ցած են սավառնում. դա իմ գաղափարն է. մենք էլ պետք է այնտեղից ցած թռչենք. դու, ես, մյուսները, քանի դեռ շունչներս չենք փչել մեր կամքից անկախ. մի քայլ, և դու այլևս ոչինչ չես իմանա, նույնիսկ ջրին չհասած. միտքս հասկանում ես? այնուհետև կձուլվենք ծովին. այդ բանը մենք կընտրենք մեր ազատ կամքով, և բնությունը, սատանան, թուրքերը և մյուս բոլոր սրիկաները կատաղությունից կպայթեն, քանի որ նրանց պատժած կլինենք, քանի որ նրանք դուրս կգան տկար, իսկ մենք զորավոր. Կիլիկյան, դու միտքս հասկանում ես? Սարգիս Կիլիկյանը դարձյալ մեջքի վրա պառկած էր, ասես լեթարգիական քնի մեջ էր խորասուզվել. մեռելային գլուխն անշարժ ուղղել էր դեպի երկինք և դիտում էր արագասահ ամպերի չուն. ոչ մի բանից չէր զգացվում, թե լսում է Ոսկանյանի ինքնասպանության հիմնը. բայց երկարամազը խաղն ընդհատեց, ուշադիր նայեց բնության այդ չարասիր թաղթողին. կարծես հասկացել էր գաղափարը, և դա նրա աչքին այնքան էլ վատ չէր. քիչ հետո մոտեցավ. երեք վրանում, շատ սնդուկներ կան. ուսուցիչը շփոթվեց. ինչպիսի խայտառակություն. քարոզնի զուր էր անցել, իբրև ձայն բարբարո հանապատի. դրանից բացի երեք վրանի հիշատակությունը միշտ էլ վրան տանջալից ձևով էր անդրադառնում. բայց մյուս կողմից ներկայացել էր լավագույն առիթը, այս բոլոր գոռոզ և պնդագլուխ լակոտներին ցույց տալու, թե ով է ինքը, երևելիներից մեկը, բարձրախոհ աշխարհի ուսյալ անդամը, ժողովրդի ընտրյալ առաջնորդը. Ոսկանյանի ձայնի մեջ թե արհամարհանք կար, թե սնապարծություն.
միայն սնդուկներ, սնդուկներն ինչ են որ? մեծ պահարաններ ունեն, պահարանների չափ ճամպրուկներ. դրանց մեջ այնքան կանացի զգեստներ կան, որ ամենահարուստ փաշան անգամ երազել չի կարող. և քանի տեսակի? տիկին նորը երեք անգամ դրանք փոխում է. առավոտները լայն շոր է հագնում, վարդագույն կամ երկնագույն. դրանք նման են նուրբ շղարշի. կեսօրվա զգեստերը շատ նեղ են, և դրանց տակից երևում են ոտքերը. օրը վեց զույգ կոշիկ է փոխում, բայց դե դրանք էլ ոչինչ են իրիկնային զգեստների համեմատությամբ.
երկարամազը հորանջելով ընդհատեց թվարկումը, թեև դա Ոսկանյանի հոգին պարուրում էր վեհացնող թախիցով, որի մշուշում մոլորված դեգերում էր ուսուցչի բանաստեղծական քանքարը.
ինչի՞ս են պետք շորերը. ես ուզում եմ իմանալ, ինչ մթերքներ ունեն պահած,
Ոսկանյանը գլուխը ետ գցեց։ Կանգուր մորուքը և դեմքի փշփշոտ մազերը այնքան խիտ էին աճել, որ դեմքից մնացել էր միայն մի փոքրիկ դեղնավուն կետ։
«Կարող եմ տեղը տեղին ասել, այդ բանն ինձանից լավ ոչ ոք չգիտե. մթերքներն ընտրելիս և դասավորելիս տիկին ինձ էր օգնության կանչել. արծաթագույն թուփերի աշտարակներ ունեն, որոնց մեջ յուղով եփած ձկներ կան. քաղցրած, թխվածքներ, շոկոլադ, գինով լի բազմաթիվ սափորներ ունեն. ամերիկյան ապխտած միս ունեն, դույլերով ձավար, հաճար»։
Հաճարի վրա Ոսկանյանը կանգ առավ. Հանկարծ նրան տիրեց ծայրահեղ նողկանքի զգացումը. Դա լուսավոր պահ էր, երբ ուսուցիչը գիտակցեց իր ամբողջ անհեթեթ ստորությունը, որին եռանդով և անզուսպ նվիրվել էր իր սիրային հուսախապությունից ի վեր. Նեղ ճակատի վրա քրտինք հայտնվեց, տխուր տրտումծունկի եկավ.
«Դե լավ, վերջացնենք, վերջացնենք»։
Սակայն Սարգիս Կիլիկյանը կարճ ու կտրուկ քրթմնջաց.
«Մենք էլ կվերջացնենք, վաղը երեկոյան»։
Քնած եղանակով ասված այս խոսքերից փոքրամարմին ուսուցչի ձեռքերը սառույց կտրեցին։ Դրանք բնավ էլ չտաքացան, երբ Կիլիկյանը չորս անտարբեր, կծկտուր նախադասությամբ հայտեց իր մտադրությունը. Ոսկանյանը գնդակի պես կլոր աչքերը այնպես էր գամել ռուսի դեմքին, կարծես միայն լսողությամբ չէր կարող ընկալել այն, ինչ հարավաբերդի դասալիքները երկար ժամանակ մտմտում էին. Սարգիս Կիլիկյանը, մյուս տահակները և նրանց ազդեցության տակ ընկած մի քանի այլ զինվորներ դամլաջքից ձանձրացել էին. ուզում էին վաղը, մութն ընկնելուն պես, ծլկել. Ամոթալի դավաճանություն սեփական ժողովրդի հանդեպ. այդ բանը գուցե փոքրինչ գիտակցում էր միայն Կիլիկյանը. Մյուստեր ամիստեր շարունակ գայլային կյանք վարելուց հետո զրկվել էին բոլոր վսեմ գաղափարներից, որոնք խղճի խայթին սնունդ տվող միակ աղբյուրն են. Պարզունակ գրեհկության հասած այդ մարդկանց համար, մուսալերը ոչ թե ռազմական խստապահանջ ճամբար էր, որտեղ իրենք պետք է հավատով և հավատարմությամբ ծառայեին, այլ մի ջևանատուն, որի վարձն արդեն վճարել էին գրեթե 40-օրյա զինվորական ծառայությամբ. այժմ սովի պատճառով բնականաբար խախտվել էր այդ պայմանը. արդեն մի քանի օր էր, ինչ հարավաբերցիները ոչ մի սնունդ չէին ստացել, բացի զզվելի ոսկորներից. միթե պետք է դանդաղ սովամահ լինեին միայն նրա համար, որ ընկնեին թուրքերի ձեռքը. Դասալիքները ինչ առնչություն ունեին գյուղերի հետ. Նրանց չնչին մաստ էր հայկական հովտում բնակվել. Վերջապես այդ մարդիկ իրենց համար ապրում, վատ թե լավ սնվում էին նաև այն ժամանակ, երբ Տեր Հայկազունը և Բագրատյանը դեռևս չէին տիրացել մուսալերան վարձունքներին. Ոչ մեկը մտադիր չէր բաժանել 5000 հոգու ճակատագիրը. Հանուն ինչի? Առանց դժվարության կարող էին իրենց կյանքը փրկել. Կապրեին այնպես, ինչպես ապրում էին 40 օր առաջ. Որոնտեսի հարավում մինչև լաթաքսի ձգվում էր լերկ երկար ջեբ էլակրան. Դա մուսալերան պես աղբյուրներով հարուստ չէր, ոչ էլ նրա պես կանաչ. բուսականությունից զուրկ էր, ճաքճքված, ճանապարհներ չկային. հենց այդ տեսակետից էլ դա փախստական դասալիքների համար իդեալական ապաստարան էր. հարավաբերցիների ծրագիրը պարզ էր. գիշերը, մոտ 100 հոգով, հաբաստեի և ավերակների մոտով իջնելու էին որոնտեսի հարթավայրը. Քանի որ թուրք զինվորները կենտրոնացված էին լեռնահովտում և հյուսիսային բարձունքների վրա, ապա ներքևում հավանաբար մի քանի զավթիական պահակատուն կար, որոնք գիշերները հսկողություն էին անում լեռան ստորոտում և էլ էսքելից ոչ հեռու, որոնտեսի կամրջի վրա. հազիվ թե վտանգավոր դիմադրության հանդիպեին. ընդհարում լիներ թե չլիներ, 100 հոգին անկասկած կկարողանային արագ կտրել անցնել նեղ հարթավայրը և արևածագին հասնել լեռնաշղթան. գաղտնի խորհրդակցությունների ժամանակ առավել ազնիվ դասալիքներից մի քանիսը հարց առաջ քաշեցին, թե արդյոք հնարավոր չէ իրենց մտադրության մասին հայտնել գաղթակայանի ղեկավարությանը. Սակայն այդ հարցի պատճառով քիչ մնաց նրանց գանահարեին. ի՞նչ կլիներ այդ թեթևամտության հետևանքը. Բագրատյանն ու Չաուշնուրհանը, ըստ երևույթին, նրանց գրողի ծոցը կուղարկեին, բայց մինչ այդ, հյուսիսային դիրքերի անձնակազմի միջոցով լիովին զինաթափ կանեին, կխլեին հրացանները. օրինավորությունը տվյալ դեպքում տեղին չէր, ինչպես հաճախ է պատահում այս աշխարում. դասալիքների մեջ ազդիվ մարդկանց թիվը ընդհանուր առմամբ սոսկալի քիչ էր։ Մինչդեռ անազդիվների հիմնական թևը վիթխարի մեծամասնություն էր կազմում. Այդ հանցավոր թևը չէր ուզում սահմանափակվել Սուսուփուս անհայտանալով. Դրա համար անշուշտ հիմնավոր պատճառներ կային. ամենից առաջ ռազմամթերքի պակասը, դրանից էր կախված ավազակախմբի գալիք գոյությունը. Այս նպատակին էր հետապնդում երկարամազը, երբ խարույկի պատճառով ընդարվելիս հանդգնորեն փամփուշտ էր պահանջում Բագրատյանից. Չաուշ Նուրհանը ծայրահեղ խնայողությամբ էր օգտագործում ռազմամթերքը. Ճակատամարտի ժամանակ մարտական արկղները բերում էին խրամատները, և ավակտերի խորհրդի կողմից վստահված անձը ժլատորեն բաժանում էր փամփուշտները. Այժմ դասալիկներից յուրաքանչյուրի մոտ միայն հինգական փամփուշտ կար. Անտանելի էր վիճակը. Մինչդեռ կառավարչատանը իրար վրա դարսված արկղներ և փամփուշտերով լցված տաշտեր կային. Չէ՞ որ Նուրհանի արհեստանոցը անդադրում գործում էր. Ոչ միայն օգտագործված պարկուչներն էին լիցքավորվում, այլև նոր պարկուչներ և գնդակներ էին պատրաստում. Դասալիկները անդիմադրելի պահանջ էին զգում իրենց ռազմամթերքի պակասը լրացնել ընդհանուր պաշարի հաշվին. Այս նպատակով պետք է համապատասխան ձևով այցելեին կառավարչատունը, բայց թե երբ և ինչպես, դա դեռևս որոշված չէր. Նման դեպքում պետք է քաղաքաձորն էլ տնտղեին, հետները տանեին ինչ որ հարկավոր էր. Ամայի Ջեբել Էլ-Աքսայի բարձունքներում ապրելու համար գործածության որոշակի պարագաներ էին պետք, որոնք դամլաջիկի ժողովրդին վաղուց արդեն պետք չէին, քանի որ այդ ժողովրդի ճակատագիրը վճռված էր. Եթե քաղաքաձորում պատահեին չսիրված մարդկանցից մի քանիսը, ինչպես օրինակ Տեր Հայկազունը, դասալիկները պետք է դա նկատի ունենային. Վարդապետը երբեք չէր թաքցնում դասալիկների հանդեպ ունեցած իրատելությունը և ամեն առիթով զգացնել էր տալիս, գործի դնելով գաղթակայանի օրենքի ամբողջ խստությունը. Ընդհանուր հաշիվներով նա ամբողջ հարավաբերդը հնգորյա ծոմապահության էր դատապարտել, բայց դրանով էլ չէր գոհանում. Առանց անհարմար զգալու, հարկ եղած դեպքում այս կամ այն դասալիքին ենթարկում էր խիստ գանահարության. Այնպես որ վատ չէր լինի մի փոքրիկ հաշվեհարդարի նստել. Այս իմաստով փախուստի ծրագրին միանում էր երկրորդը, խռովության ծրագիրը, որով և գործը գրեթե գլուխ կգար. Թե որքանով էր Սարգիս Կիլիկյանը մասնակցում այդ դավադրությանը, դա Հավիտյանս Հավիտենից չի պարզվի, ճիշտ այնպես, ինչպես չհաստատվեց նրա մասնակցությունը իշխան Գալիցինի դեմ կատարված մահափորձին. Շարունակ մեջքի վրա պառկած էր, և կարծես ոչ ոսկանյանի ցնդաբանությունն էր լսում, ոչ էլ երկարամազի կեղտոտ ակնարկները. Եթե մահկանացու մարդը կարողանար իր ներքնաշխարը տեսնել, ապա այդ դեպքում Սարգիս Կիլիկյանը իր ներսում միայն մի բան կգտներ – անհամբերություն. Այդ նույն անհամբերությամբ էին նրա գլխավերևով սահում անցնում ամպերը. Մեռելային դիմակիտակ բորբոքվել էր մի բանտից մյուսը տեղափոխվելու կարոտը. Ոսկանյանն արդեն ոտքի էր ելել, դուրս գցել իր ակլորային կուրծքը. Կարծես ինքնասպանության ջատագովն ուզում էր ապացուցել, թե ինքը ոչ մի հանդուգն ոչրագործությունից ետ չի կանգնի. Նա իհարկե իր արիությունը կապացուցեր միայն այն դեպքում, եթե դասալիկների բազմության միջից դուրս վազեր, հայտներ դավադրության մասին. Բայց Ոսկանյանը տեղից չշարժվեց, չգնաց գաղթակայանի ժողովրդին նախազգուշացնելու. Սեղմված շուրթերով մնաց կանգնած և տարուբերեց գլուխը. Կիլիկյանն ու մյուսները կարող էին դա համարել զարմանքի նշան. Ուսուցչի ուղեղում դավադիրներին մատնելու մտադրությունը թփրտում էր ինչպես թռչունը վանդակում. Բայց նրան ավելի տանջում էր այն սնոտի երկյուղը, թե իրեն Կիլիկյանն ու մյուսները կարող են համարել վախկոտ, և ոչ թե ավազակների մեջ ընկած ավազակ. Եվ այնպես պատահեց, որ անկախ նրա կամքից, շրթունքներից դուրս թռան անորոշ, բայց կործանարար և դավաճանական խոսքերը.
«Վաղը կեսօրից հետո Տեր Հայկազունը գոհաբանական արտակարգ պատարակ է անելու, բայց զինվորները մնալու են դիրքերում»։
Այդ ասելուց հետո նա խոժորված և ստրկահաճորեն նայեց դասալիկներին, ճպճպացնելով աչքերը. Նրա հայացքից կարելի էր կռահել, որ դա արդեն ոչ թե անտանելիորեն ամբարտավան մի հոպոպավոր է, այլ հուսահատ վախկոտի մեկը. Դավադիրները արժանի ձևով գնահատեցին Ոսկանյանի ինքնանվաստացումը. Վարժապետ, որպեսի լեզուդ քեզ քաշես, այսօր ուեքուց տեղիցդ չպետք է շարժվես։ Դասալիկները կոպտաբար առաջ հրեցին իրենց կառավարական կոմիսարին, թեև դրա կարիքը բնավ չէր զգացվում, քանի որ ուսուցիչը, իբրև կամավոր գերի, առաջ ընկավ, ցույց չտալով փախուստի ոչ մի մտադրություն։